Qui umane legis vitae folium con natura scriptit omnis scholium nebilis et fortis olim seve mortis fiens folium fiens quodrum Chrysum servum liberum macrum et obesum herum famulum uno sternit ictu finito conflictu fert in tumulum cerne vixeratum, cerne flosculum, ut supremum figas iliosculum, in hoc brevitatis vitae vanitatis sum est symbolum, in hoc brevitatis vanitatis sum est symbolum, sum est symbolum.